Žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze, uzklausi Kristus evaņģēlī, kas pierakstīts Mateja evaņģēlī 13. Nodaļā. Vēl citu līdzību Jēzus tiem stāstīja un sacīja. Debesu valstība līdzinās sinepju graudiņam, ko kāds cilvēks ņēma un iesēja savā tīrumā. Šī ir gan mazākā no visām sēklām, bet kad tā uzaug, tad tā ir lielāka par citiem dārza stādiem un top par koku, tā ka putni apakš debesis nāk un taisa līgzdes viņa zaros. Vēl citu līdzību viņš tiem sacīja. Debesu valstība līdzinās raugam, ko kāda sieva ņēma un iejauca, trīs mēros miltu, tiekams viss sarūga. Visu to Jēzus runāja uz ļaudīm līdzībās, un bez līdzībām viņš uz tiem nerunāja, lai piepildītos, ko pravietis runājis sacīdams, es atdarīšu savu muti līdzībās, es runāšu lietas, kas apslēptas no pasaules iesākuma. Āmen. Kungs Dievs, Kungs Svētais Gars, Tu esi tas, kas runā tās apslēptās lietas, tad dodi, ka mūsu sirdis Tevi sadzird. Svētī mūsu patiesībā, Tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Mazliet par debesu valstību un mazliet par Latvijas valstību, lai šodien ir mūsu svētā gara vadītas pārdomas. Par debesu valstību. Mums svarīgi būs nekad neaizmirst to, kas ir atstāts uzrakstīts. Divi lieli apustuļi, Pēteris pie jūdiem, Pāvils pie pagāniem. Divi tie, par kuriem visa apustuļu prakses vai apustuļu darbu grāmata ir pilna tikai viņiem diviem. Lai pieminam to, ka tieši šie divi starp visiem citiem, tad, kad sastapa Jēzu, teica, ej prom no manis. Es negribu. Vai nevaru, vai nejūtos spējīgs, vai nejūtos pietiekami ticīgs, vai svēts, nu vienalga. Tieši šie divi, kas kļuva par balsu, kas kļuva par tiem, uz kura stāv baznīca līdz šodienai, ja mēs viņu dalām joprojām, nu, teiksim, cilvēki, kuri... Kaut ko zin par savu izredzētību, tie būtu tie jūdi ar Pēteri, un tie, kas nezin un šaubās, un kas vispār nezin vai par Dievu vispār, ko var uzzināt, tie tāpat kā grieķi, tā šodien saucam par pagāniem, un pie tiem Pāvils. Divi galvenie, ar kuriem Jēzus uzcēla vispasaules baznīcu. Sacīja, mēs negribam. Otrs teikums, ko jāpamana. Tad, kad Pāvils un Pēteris, zīmīgi arī liekas, ka līdzīgos gados 60. Gadu beigās, pirmā gadsimtā tātad 60. Gadu beigās abi iet bojā, mocekļa nāvē. Tad, kad viņi to dara, viņi ir kalpojuši, nu, 20-30 gadus varbūt. Pa šo laiku no mazās Galilējas jūras vai ezera, kā nu, mūsu draudzes locekļi vairāk nu, ir bijuši, arī tā es redzēju, ka stāsta, Tā pirmo reizi nemaz tā nesaucās, bijām tā jūrā, viss tā kaut kā, nu, tā ģenecere, un es saku, tā Galilejas jūra, nu, jā. Nu, pareizi, nu, tāds aizvers jau tomēr, nu, nav gluži tā, kā mēs to izprotam jūra, ko vajag saprast, ja, no šī ezera zvejnieku, dažiem zvejniekiem. Tad, kad Pāvils un Pēteris šie divi negribīgie noliek savu galvu uz Kristus altāra, tad visa tā laika pasaulē ir dzirdēja. Viņi 60 ap 68. Gadu iet bojā un 64. Gadā, tas ir hronikās ierakstīts, jau Nērons imperators izdod vajāšanu pavēli. Kā tas viss varēja notikt? Kā varēja notikt, ka kaut kāda ezera zvejnieki noticējuši kādam viņu starpā staigājošam cilvēkam? Un 20 gadus vēlāk milzīgas impērijas imperators, bez interneta, bez telefoniem, bez nekā, ne tikai ir saņēmis par tiem zvejniekiem informāciju, ko tu zini, uzmas zvejnieki par ko domā. Cik reizes tu tā esi gājis pie Usmas makšķerniekiem pajautā, bet kam tu tici? Jā. Nu nezinām, mēs te pat blakām dzīvodam. A tur Romas impērijas centrā jau ir uzzināts. Kā tas ir iespējams? Pirmkārt, lai pamanām, nekādi budžeti, nekādi projekti. Lai pamanām to, ko Dievs grib pasacīt un neļaujam ar to savu prātu sev kaut kā izšaubīt vai vēl kaut kā. Nedēļā ir pāri pa 150 stundām katra cilvēka dzīvē tavā manā. Kā mēs jūs skaitam 24 dienā, sanāk kāds 168 laikam. No 150 stundas nedēļā. No tām, nu cik tu šeit? Divas? Nu divas stundas pavadīsim šeit. 150 pret divi. Nu padomā, 150 lati, nu cik tad tas liels ir divi lati? Cik tad tu nozīmīgi kaut ko iegādāsies? Ja tevi 150 pa diviem, jā. Bet redziet, tāds ir mūsu kungs. Ļaujiet viņam ielikt to mazo gabaliņu rauga. Ļaujiet viņam to mazo sēkliņu ielikt tur, kur ir tā auglīgā zeme tavā sirdī. Un ja mēs to ļaujam, tad tālāk, tā kā Pēters un Pāvils, arī es un tu, vēl šodien grēksūdzē sakam, neesam tevis cienīgi, kungs. Mēs jau gribētu, lai tu nāc mūsu vidū, bet tajā pašā laikā, ko tad mēs tev teiksim? Un tad varbūt var iznākt, ka nav nekādi budžeti, nekādi plāni un projekti. Tad var iznākt tā, ka, lai aizietu pie otra, it kā jau varbūt Dievs aicina kādreiz diakonijā aiziet, vienkārši tāpēc, ka esmu kristiets. Bet tad uzreiz mēs sākam domāt, bet cik tam man tā nauda, ko es viņam tur iedodu, cik tam man tas laiks, cik tad es tur pavadīšu, vai tad tas tur palīdzēsies pusstundi ieiešu un vienu lapusi izlasīšu. Tādas ir mūsu domas, tikai tāpēc, ka neatceramies. Kristus divkārt atkārtoja, debesu valstība ir kaut kas pavisam niecīgs, ko Dievs uztaisīs par pavisam milzīgu. Tu vari saujā saņemt, es pat nezinu, vai varētu saskaitīt, cik sinepju sēkliņas tev saietu saujās. Un tad aizēj pie liela koka un pasaka, cik tu no koka vari saujā paņemt. Neko, viņš tevi var paņemt savos zaros no visturību. Saprotiet, kāds Dievs ir brīnumdaris, te patik Dievs. Tad, kad Augustīns, baznīcas tēvs, savulaik sastapās ar to, ka cilvēki tā kā nevarēja saprast, nu kā tad tā jūsu svinēšanā, tai vakarēdienā, nu kā tad vīns un asi, nu kā tad tas tā ir iespējams, ka tā vīns par asinīm. Uz ko Augustīns atbildēja, kas tad tur neiespējams? Dievs katru gadu no jauna ar sauli, vēju un ūdeni no nekā rada vīnogas, pēc tam no tām vīnogām vīnu, un nekas tak mums tur nav bijis jāizdara. Nu jāieliek, viņš to dara. Tad kas pa brīnumu, ja viņš no ūdens var vīnu taisīt katru gadu no jauna? Ka viņš varētu no vīna vēl ko taisīt, kāpēc, lai mēs tam neticētu? Jo citādi mums ir patiesi jāiziet pasaulē un jāsaka, nav, jo tas viss nav iespējams. Mēs neesam no vīnogām kaut ko lipinājuši vispirms tā pirmmatērija, pirmvīnodziņas, nekā pats notiek. Tāpat kā tā mazā sēkliņa, kas kokā izauga, mazā ozolzīli ozolā, tāpat kā tā sieva, kas to raugu, mazu gabaliņu uz valsts svētkiem var pateikt, un sevišķi tāpēc, ka tāda krīze, ja tās limonādes negribās pirkt, tiešām pamēģināja, un tad patiesi brīnumi, kā mazs raugs var iztaisīt lielas lietas, nopērk vasa ekstrakts tādu veikalos ir, Sajaut to pusburciņa 3 litru burku, nu iznāk tāds sīrupu ūdens, kas garšo pēc kvasa, nu nekas tāds īpašs nav. Protams, ja aiziet uz veikalu, tur var nopirkt tāds burbuļots, visāds limonāds, un tādā padomā, kāda visa mehanizācija vajadzīga, lai to burbuļoto limonādu dabūtu tajā pudelē, ja? Kā viņi jāiespiež iekšā tā gāze un tā, jebkura limonāda, ko mēs pērkam veikalā, arī alus tāpat. Iedomājieties, kas tas viss pa tādu mehānismu, ja? Un tagad manā 3 litru burkā mājā šobrīd ar viens tāds stāv, viņi tik ātri aizdzer. Bagāca B vitamīna, kā sieva to pēc pieredzes un pēc sajūtām pateikt. Un tanī kvasa dzērienā paņem mazu piciņu, vienkārši maizes raugu. Māziņ pusteikarotīt. Izšķaidi viņu siltā ūdenī un ielē. Un pēc 4 stundām, bez nevienas rūpnīcas, bez nevienas ogļskābās gāzes balonu, bez visām preses iekārtām un kā lai tur sadzītu tai saldējā ūdentiņā to gāzīt, tu dabūsi tik gāzētu kvasu, kādu varbūt neesi kopš padomlaikiem dzēris. Vismaz man tā bija. Pilnīgi neticami. 3 stundu laikā māziņš gabaliņš rauga aizstāja visu to lielo Coca-Cola rūpniecību, kuru mums viņi te ir uztaisījuši un tā. Jo tu iemeti viņu, un tas mazais piciņš raugi izdarīja, ko tā visa rūpnīca cenšās un dara pa lielu naudu. To es stāstu arī tāpēc, ka nu, savā ziņā tiek pie tāds lētas, bet garšīgas ļoti veselīgas limonādes ar visiem burbuļiem un putām. Lūk, kā rauks dara, ja tev sieva, kas ciet maizi, vajadzētu tai mīklā ar mazu salmiņu iepūst tos mazos burbulīs. Tad tu vienu maizi varbūt līdz pensijai ar ceptu. Ja. Ko tas rauks izdara mūsu vietā? Tāpat kā, ja mums vajadzētu no mazajām sinepju sēkliņām, līmējot vienu pie otras, salīmēt koku. Nu, pamēģini no zīlēm uztaisīt kaut ko tik lielu, redzēs, kā paiet laiks. Bet Dievs mūsu brīnumdars radītājs tagad dara to katru gadu, katru brīdi, kad to ārā paskatīt. Un tad mēs sakam, jā, bet, nu, mana sirds jau nē, manas lūkšanas varbūt arī nemaz jau tik garas nav, cik vajadzētu un tam līdzīgi. Lai tā debesu valstība pasaulē. Mēs jau gudri varētu spiest, Jēzus taču varēja nenomirt, bet visus apmācīt, kā labi dzīvot un mīlēt vienam otru. Bet te atkal ir. Viņš izraudzījās dažus, un no tiem dažiem tie lielākie bija tie, kas teica, nē, mēs neiesim. Un viņš saka, bet es teikšu, kā jūs darīsiet. Un notiek tā, kā Jēzus saka līdz šo baldienai. Tas nu būtu pie tā, lai mēs pieminam tas mazumiņš, ko kungam iedodam, nenobīsties. Reizēm lūkšana kungs apžēlojies, arī ir vienīgā pa tavu dienu. Bet tas nekas, tā ir tā mazā sēkliņa, kur ienāko tev. Ja tu viņu ielaidīsi sevī, viņa rada tevī to debesu valstī. Ja tu uz mirkli šeit draudzē piedzīvos, kā tas ir, kad cilvēki savstarpēji cenšas kaut vai cienīt. Ja nu negluži uzbāsties un mīlstīt, tad nu, draudzē vienmēr ir tāda savstarpēja cieņa. Un tad aizjot kaut kur vēl netik senā laikā kopā ar kādiem jaunākiem biedriem uz kādu krogu vai kaut kādu citu tādu pasaulīgu pulcēšanos, šīs bija tādas divas lietas, kas man visvairāk sasāpināja. Ka it kā tā pulcēšanās nu, pie mums reizēm ir tāda pastīvāka un tāda klusa, un reizēm var pat likties, ka mēs tā mazliet saņemamies, ka tādu nemaz īsti neesam tik tādi dīgi un pazemīgi kādi sanākam draudzē. Un tomēr, aizejot tur, ka tu vienreiz dzirdi, kā visi smējās, kā divi par trešo smējās, jo tā ir tāda izklaide pasaulē, ja tā nosmiet kādu priekšnieku, nolamāt kādu valdnieku, ja tā jo vakarā, tā teikt, vairāk uzņemtu to dzērienu, ja, jo vairāk viņš tā kā priecājās par to, kādi muļķi visapkār. Tas bija viens, kas mani pilnīgi tā izsita, jo kopā ar Kristu aizmirsti. Smieties par citu nelaimēm. Vienkārši aiz, jo tas tā, nu, nav labs humors tajā. Otra lieta atkal bija tāda paša, ka tās pasaules viens bija tas aprunāšana, un otrs atkal par ko pasaulē smējās, es ar tā biju pilnīgi aizmirsis. Es jau atkārt sagrāk biju. Nu, tie joki, nu, no trijiem jokiem divi ir par to, kā baužas pārkāpt, un kā tur dievnamā tur kaut ko, vai kā tur vispas pārizdarīja. Arī tie, pa ko smējās, vienā otrā brīdī vai nu tev sirdsapziņa jāslēdz ciet, vai nu ja tu dzīvs tur sēdi, tad nu, te paliek tā, ka tā. Es to stāstu, kāpēc? Tāpēc, ka tā debesu valstība ir tāds mazumiņš. Ir tāds reizēm varbūt skatiens, reizēm Dieva miers tev kāds pateiks tā, ka tu neaizmirstīs, ko viņš pateica. Reizēm varbūt mācītājs ar savu svētības vārdu. Es atceros, man pirmā tāda sinepju sēkļiņa ļoti izteikta bija. Manā ticības gaitā, kad es neko nesapratu, ko baznīcā dar un vēl mazāk, ko mācītājs runā, bija tas viens teikums pie vakarēdienu. Teikums, kura dēļ mūsu grēki, tu piedod mūsu grēkus. Mums vakarēdienu šodien atkal teikšu. Viens šis teikums, un es gāju svētdien pēc svētdienas uz baznīcu, savā ziņā neko citu nedzirdēdams, bet šo vienu mazo, ko es, kas man tā kā pielica, ko tas, kas to tas teikums nozīmē, paturēju. Nu, tagad redz stāv šita kancelē. Nu, tā. Tādas lietas dara Dieva vārds. Tādas lietas dara mūsu radītājs. Bet mans kvass paliktu par sīrupu, ja es to raugu atstātu šita blakā. Vai cik labs raugs, vai cik labs sīrums, bet neko neizdara. Manas pozolzīles vai sinepju sēkliņas tā ir paliktu pa savu sēkliņām, ja es neizdarītu to, ko radītājs ir paredzējis. Nav tā, ka es varu uz tām sēkliņām skatīties un izaugšu kokus. Jo es gribu. Es palūkšos ļoti un Dievs iztaisa. Nē. Viņš ir paredzējis, tas brīnums notiks tad, ja mēs sekosim tā, kā viņš ir noteicis. Ko tas nozīmē? Nu, tas nozīmē raksti sirdī, ko dzirdi. Mazāk prāto, vairāk klusē, kad dzirdi, ka Dievs runā un viss. Un neko vairāk. Lai viņš tāpat kā toreiz man tādam pa pasauli nomētētam cilvēkam lika to vienu teikumu un neļāva un noķēra aiz auss, jo... Ja tu dievkalpojumā neko daudz nesaprot, tad tā ir tāda svētīga snaušana baznīcā. Vismaz es tā atceros, man bija. un pašam kauns, un pašam liekas vai, un, un protams, vienā brīdī kapitāla ticība šaubas, nu ko vienu teikumu, visi sēž divas stundas, visiem liekas, ka viss saprot, tikai es kā muļķis to vienu teikumu dzirdējis, un tagad, ko es esmu baznīcā bijis, neesmu, šo ir jādzird. Tu esi bijis tanī brīdī, kad viens vārds, viens āmen varbūt ir tevī palicis. Nevis uz lūpām tā teikt un izskanēja, bet tevī. Tad šis viens vārds, šī viena lūkšana, šī viena saskārsmē ar debesu valstību arī tavu iekšējo pasauli pārvērš. Tu vairs negribi iekšē, tu vairs negribi piekrist grēcinieku pāļātoju pulkam, kur, es saku, viss humors ir nelaime ķēra viņu nevis mani, hihihi. Nu tā kaut kā. Debesu valstības brīnums, nē, noslēpums šodien tiek atklāts, bet ne tavam prātam. Patur sirdī, ne tavam prātam. Jo tu savā prātā nekad nesapratīsi to sakarību starp to zīli un koku, starp to mazo raugu un to lielo daudzumu, ko viņš uzraudzi. Otru teikumu gribu tikai kā pāris teikumos, lai tas paliek izteikts katru gadu no jauna. Reiz bija milzīga impērija, milzīgu tautu kopā savākusies. 15 dažādas tautas, no kurām tāda mūsu, Baltijas, trīs tautiņas, nu, ja ne pašas mazākās, varbūt kāds vēl atcerās, bija padomu laikos tur tās 15 republikas. Kā tad tur bija? Mēs pašā pēdējā vietā nebijām pēc tā skaita, bet nu pie beigu gala no 15. Un tad pēkšņi pienāca tāds laiks, es to stāstu tā, kā to stāstīs tā, ka mūsu vairs varbūt nebūs. Tad, kad tie, kas vēsturi pētīs šo, pasvītros. Tad viņi stāstīs, bija tāda milza impērija, milzīgākā lieluma ziņā, pārsniedzot pēc kvadrāta kilometriem un ļaužu miljoniem visu, kas līdz tam pasaulē ir bijis, mīļi. Un tad 70. Tās pastāvēšanas gadā mazas trīs tautiņas sāka skaļi dziedāt. Ievērojiet to, sāka skaļi dziedāt. Nu, bet tik skaļi, ka paši beidzot atmodās no sava pusmiega. Un tik skaļi, ka visa pasaule sadzirdēja. Ko es ar to gribēju teikt? 18. Novembri mēs nesvinam kā kaut kādas piemiņas vai kaut kāda nacionāla patosa lietu. 18. Novembri mēs svinam kā uzvarētāji. Un muļķis ir tas, kurš šo aizmirsīs. Jo mūsu bērni atcerēsies. Bija milzīga impērija, kuras tā 70. Pastāvēšanas gadā kaut kāda saujiņa ar cilvēkiem, kur nekā citādi nav nieko īpaši. Tik skaļi sāka dziedāt, ka sabruka impērija. Mīļie, jūs esat piedzīvojuši to, ko tie Jērikas mūru grāvēji piedzīvoja. Arī viņi tak nekāvās, arī viņi nešāva, nedidzina, gāja apkārt dziedādami un sabruka. Un mēs paši to nezinot, un nekad arī tā īsti droši vien nesapratīsim, jo mēs šai gadījumā esam bijusi tā mazā sēkļa, kura savā ziņā nomirstot dod to lielumu. Bet lai atceramies, un lai neļaujam arī mūsu politiskiem darbonīšiem vai vēl kādiem stāstīt, ka 18. Novembris ir saistīts ar politiku, ekonomiku, tautsaimniecību vai vēl kaut ko. Tikai tam ļauj runāt uz sevi 18. Novembrī, kurš nāk un tev paklanās kā uzvarētājam, jo tā mūsu paudze, mūsu tev man klanīsies tie nākamie. Jo nav pasaulē līdzīgu stāstu, mīļie, vienkārši nav. Hipermilzīga, hiperbagāta impērija ar hiperstipru, dzels stipruma ideoloģiju, kur pretiniekus vienkārši apklusina. Un ar dziedāšanu mīļie sagrauta. Un jūs un es bijām tie, kas to darīja. Tie ir mūsu uzvaras svētki. Un nevajag Dievam budžetu, nevajag Dievam projektus, nevajag pat tavu gribēšanu vai piekrišanu. Tikai ļauj, lai viņš to savu mazo sēkliņu ieliek. Nedzen viņu prom, lai cik viņa liekās maza. Lai cik viņa liekās, vai tie lie, mācītājs, redz šitādus garus teikumus runāja, ko tad es? Ļauj, lai Dievs izdara to, ko viņš grib darīt. Tāds ir debesu valstības noslēpums. Atdod Dievam to mazo, un viņš pārtaisīs visu tavu pasauli. Un tu vairs negribēsi iet un lamāt svešas tautas par savām okupācijām. Tu vairs negribēsi iet un sūkstīties, kam tad mums tāda brīvība, redz, cik tagad grūti. Bet tu ņemsi mazumiņu, ko Dievs dod, ar prieku un liksi to lietā. Tā nav, Latvijas republika nav līdzīga debesu valstībai. Un tomēr garīgi tur, kur ir meli un saceļās par patiesību, vienmēr mazliet debesu valstība ir to. Jo tas ir Dievs, kas dod spēku stāvēt par patiesību pret nepatiesību. Tamdēļ šoreiz, lai arī tas nav sprediķa vārds, es gribu, lai mēs to visi paturam. Mēs drīkstam, mums vajag neaizmirst, mums vajag atcerēties. Mēs esam uzvarētāji. Lai pašķirsta vēsturi, nesenu vēsturi, un visi to var uzzināt, mēs esam uzvarētāji. Kā? Nu, tā kā tie Jērikas mūru grāvēji, Dieva spēkā un brīnumā. Maza tautiņa. Tās dziesmas jau arī nav nemaz tik tādas. Oh, ka nu Bahs klusē, kad mēs dziedam. Nu, tā jau nav. Reizēm tāda ziņģa vien mums tur ir. Un tomēr, kas ir noticis? Tu, ka mēs esam to piedzīvojuši. Un ja kāds to aizmirst, labāk nevajag. Slavēsim Dievu par to, ka maza rauga piciņa, maza ozola zīle, bet kāda milza augļa, ja notiek pēc radītāja prāta. Apsveic jūs mūsu valsts 90. Neatkarības gadskārtā. Apsveic jūs uzvarētāji un nekā citādi. Āmen.